Vodiaci pes. Zvukový magazín pre milovníkov vodiacich psov. Číslo 2. Rok 2018. Ročník 25. Vydáva výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy OZ. Zostavuje a odborne vedie Andrea Kujovičová. Do čísla prispeli Andrea Kujovičová, Michal Sihelský, Blanka Sedláková, Iveta Zbranková a Mária Griešová. Obsah. Slová na úvod. Otvárame dvere do sveta psov. Rady a tipy. Veterinárne okienko. Vyberáme stlače. Poviedkáreň. Slová na úvod. Nie je nič krajšie ako pohľad na dobre vycvičeného a vychovaného psa. Frank Lebovic. Milé poslucháčky, milí poslucháči. Pri slove august si väčšina ľudí predstaví horúce slnko, osviežujúcu vodu, prázdniny a dovolenky prebiehajúce v plnom prúde. My, držitelia vodiacich psov, si pri tomto slove však automaticky spomenieme aj na naše každoročné pracovno-relaxačné sústredenie. Od roku 2006, kedy sme prvé sústredenie žiadateľov a držiteľov vodiacich psov absolvovali v Starej Turej, o rok neskôr v Kubrici, potom v Prievidzi a potom 7-krát v Liptovskom Jáne, sa v tomto roku už po 4-krát stretneme v Nitre. Čo je práve na Nitre také atraktívne? Jej nádherná panoráma upútava návštevníkov prichádzajúcich do tohto mesta takmer z každej strany. Ako prvý si každý najskôr všimne zobor. Toto hradisko pochádza ešte z neskoršej doby bronzovej a je národnou kultúrnou pamiatkou, dokonca najstaršou pamiatkou v oblasti Nitry, navyše s obrovskou rozlohou v podobe 2 km obranného valu s výškou do úctyhodných 7 metrov. Zo zobora je výhľad na všetky historické budovy, kostoly a významné budovy z 19. a 20. storočia, novšie sídliská, školy, priemyselné závody, parky, štadióny, široký areál výstaviska a slávny stredoveký hrad. Od križovatky pod zoborom smerom k rieke Nitra sa dá cez Mostovú ulicu prejsť k historickej časti Starého mesta až na Svetoplukovo námestie. Centrálnu polohu na ňom zaujíma obrovská budova nového moderného divadla Andreja Bagara, sprístupneného od roku 1991. Zo Svetoplukovho námestia je asi 300 metrov na Župné námestie, cez ktoré sa dá prejsť k Hornému mestu, starobylému hradu a dodnes zachovanej časti opevnenia z 9. storočia, skvostnej biskupskej katedrále s románskym kostolom. Pred vstupom do hradu sa nachádza súsošie, Mariánsky stĺp z roku 1750. Kamenný most k vstupnej bráne hradu od 80. rokov 18. storočia zdobí galéria hodnotných sôch svedcov. Z vonkajšej strany hradieb zas upúta pozornosť moderné monumentálne súsošie Konštantína, Cyrila a Metoda, pripomínajúce spätosť solúnskych vierozvedcov z Nitrou. V pokojnej lokalite vedľa mestského parku len 300 metrov od starobylého hradu a necelých 300 metrov od pešej zóny sa nachádza PKO Nitra. PKO s estrádnou halou patrilo 35 rokov k dominantným kultúrnym zariadeniam Nitry. V roku 1961 otvorili estrádnu halu, v ktorej sa pravidelne konali vystúpenia populárnych spevákov, konali sa plesy, rôzne tanečné zábavy, čaje opiatej pre mládež a rôzne spoločenské akcie. 12. februára 1996 v noci z piatka na sobotu, keď v spoločenskej hale prebiehala diskotéka za účasti asi 900 mladých ľudí, vypukol požiar, ktorý úplne zničil interiéry, bary, herne, technické a ďalšie zariadenia a veľmi vážne poškodil obvodový plášť budovy. Poslední návštevníci opustili priestory tesne pred zrútením stropu. V roku 2001 bolo PKO po celkovej rekonštrukcii spustené do prevádzky znovu. Penzión PKO je miesto, kde sa okrem príjemného oddychu nájde priestor aj pre naše aktivity a svojou pre nás strategickou polohou nám umožňuje trénovať priamo v rušnom centre Nitry. Nitra má za sebou bohatú históriu, ale svojím vzhľadom je aj moderným mestom. Mestom mladých, mestom s početným množstvom vysokých a stredných škôl, množstvom galérií, múzeí, historických budov a pamiatok. Čoraz početnejšie a masovo navštevované sú výstavy v areáli Agrokomplex, ktoré pre mesto znamenajú každoročný príliv 100 000 návštevníkov a turistov. Súčasná Nitra zobrazuje spätosť histórie a potreby moderného človeka. Dovidenia v Nitre, priatelia. Andrea Kujovičová. Otvárame dvere do sveta psov. Rovnako ako naše vodiace či poľovné psy, existujú aj iné služobné plemená psov, ktoré pomáhajú, ba priam zachraňujú naše ľudské životy. Vybrala som preto pre vás niekoľko zaujímavých informácií o profesionálnych záchranároch, lavínových psoch z kinologického klubu Horskej záchrannej služby. Služobná kinológia Horskej služby sa datuje na začiatok 60. rokov minulého storočia, keď vo vysokohorských oblastiach bývalého Československa si horskí záchranári čoraz častejšie uvedomovali potrebu mať dobre vycvičeného lavínového psa, ktorý im uľahčil a urýchlil hľadanie a nájdenie človeka, ktorý je zasýpaný v lavíne a potrebuje ich pomoc. Aj v tomto prípade si človek ako najvyšší tvor živočíšnej ríše na pomoc povolal svojho najdávnejšieho a najvernejšieho priateľa, ktorý nikdy nesklamal. Psa. A tak po získaných informáciách zo zahraničia sa vedenie Horskej služby vo Vysokých Tatrách rozhodlo, že zadováži psov, ktorých budú používať na horskú záchranu. Z Českej republiky boli dovezené dva psy menom Abaj a Boj, plemená škótsky ovčiak Kólia, ktoré boli pridelené horskému záchranárovi Ladislavovi Višnému z Vysokých Tatier. Situácia však bola komplikovanejšia, ako to na prvý pohľad vyzeralo. Horským záchranárom chýbala akákoľvek metodika na výcvik lavínového psa a o skúsenostiach s výcvikom už ani nehovoriac. Kólie, hoci boli niekoľkokrát použité na hľadanie lavínou zasypaných ľudí, vôbec neboli úspešné a ich snaha na lavíništi pracovať bola minimálna. Nevhodnosť, respektíve nemožnosť použitia lavínových psov sa horským záchranárom potvrdila, keď zo Slavkovského štítu vo Vysokých Tatrách padla lavína a na lavínové pole boli privedené dva služobné psy. Tieto však boli z pešieho transportu tak unavené, že neboli schopné žiadneho hľadania. Z toho teda vyplynul záver, že pokiaľ nebudú psi na lavínové pole prepravované vrtuľníkom, je v ťažkom vysokohorskom teréne Tatier zbytočne nasadzovať lavínového psa. Použitie lavínových psov tak malo nie veľmi dobrý začiatok, ktorý horských záchranárov vôbec nepresvedčil o tom, že lavínový pes je vhodným prostriedkom na pomoc pri hľadaní lavínov zasypaných ľudí. Ešte horší koniec zastihol dve kólie lavínových psov Abaja a Boja, ktoré sa voľne preháňali po tatranských lesoch, rana z poľovnej zbrane neminula, bola presná a rýchla. Ani tieto prvotné a smutné začiatky kinológie horských záchranárov našťastie neodradili od ideí mať lavínového psa horského záchranára z Vysokých Tatier Štefana Závadského. V jeho myšlienke ho utvrdila udalosť z roku 1963, keď vo Veľkej studenej doline padla lavína Brana a Štefan Závadský pomocou sondy našiel nezvestnú osobu, ktorej čas úmrtia bol cca 40 až 60 minút pred samotným nájdením. Štefan Závadský si vtedy sám pre seba povedal: mať tak dobrého psíka, ten človek mohol ešte žiť. A tak po mnohých presvedčaniach nadriadených nakoniec Štefan Závadský odcestoval vlakom z Popradu do Prackovic v Českej republike do chovateľskej stanice federálnej správy Zboru národnej bezpečnosti s úmyslom doniesť odtiaľ dve šteniatka nemeckých ovčiakov. Prvé prekvapenie bolo, keď mu vtedajší veliteľ chovateľskej stanice SNB povedal, že mu môžu poskytnúť len jedno šteniatko. A tak cestu z Prackovic do Vysokých Tatier už Štefan Závadský neabsolvoval sám, ale spoločnosť mu robil takmer celočierny dvojmesačný nemecký ovčiak Udo SNB. Prvé výcvikové kroky Štefana Závadského boli na základe vlastných skúseností z výcviku, takýto lavinový výcvik však nebol koncepčný a pes nebol schopný označovať presné miesto zdroja šírenia pachu. Toto bolo aj napriek tomu, že Štefan Závadský bol absolvent poddôstojníckej školy psovodov pohraničnej stráže v Libojoviciach a ako psovod odslúžil celú základnú vojenskú službu na Karlovohradecku. O to viacej si však uvedomoval fakt o potrebe absolvovať špecializovaný kurz lavínových psov niekde v alpských krajinách, kde s výcvikom lavínových psov majú bohaté skúsenosti. Oficiálnym listom teda požiadal Ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy a športu pod ktorý horská služba patrila, aby bol vyslaný do kurzu na výcvik lavinových psov do Rakúska. V tomto kurze získal UDO SNB Štefana Závadského najvyššiu skúšku medzinárodne označenú ako C. Spoločne s kolegom horským záchranárom Wolfgangom Bergerom z Krkonôž boli vyslaní do kurzu k mestečku Innsbruck do oblasti Lisec, kde získali prvé odborné a cenné rady, ako cvičiť a pripravovať lavínového psa na výkon záchranárskych prác. K väčšiemu rozmachu výcviku a použitiu služobných psov horských záchranárov došlo až po vážnej lavínovej tragédii na Kubinskej holi v roku 1968, keď pes našiel a označil približne po dvoch dňoch posledného nezvestného študenta, no bohužiaľ už nebohého. Po tejto nešťastnej udalosti Štefana Závadského požiadal dobrovoľný člen horských záchranárov Ján Križenecký z Dolného Kubína, či by pomohol s prípravou služobných psov na vyhľadávanie osôb zavalených lavínou. Ján Križenecký, mimo toho, že bol dobrovoľným členom horskej služby a predsedom oblasti Orava, bol aj zanieteným zväzoarmovským kinológom. Boli zakúpení najskôr traja služobní psi, Dolph, Demon a Dixie, ktorí boli rozmiestnení v jednotlivých oblastiach horskej služby. Pre oblasť Trangoška v Nízkych Tatrách bol pridelený služobný pes Dixie psovodovi Pavlovi Wengerovi. Pre oblasť Orava bol pridelený služobný pes Demon Ivanovi Križeneckému a stredisko lavinovej prevencie Jasná v Nízkych Tatrách dostalo prideleného pre psovoda inžiniera Ladislava Milana služobného psa Dolfa. Ďalším služobným psom bol pes Akbar, ktorý bol pridelený do oblasti Vrátna v Malej Fatre. V tom istom roku, teda v roku 1968, horskí záchranári, ako aj dobrovoľní horskí záchranári a pracovníci strediska lavínovej prevencie z Jasnej založili kinologický klub horskej služby, ktorý zastrešoval horských záchranárov kinológov. Členom klubu bol aj Ján Calo z Ružomberka, ktorý mal absolvovaný výcvikový kurz Zboru národnej bezpečnosti určený pre výcvikárov z Vezarmu vo výcvikovom stredisku Výchory, okres Kolín. Ján Calo a Štefan Závadský boli niekoľko rokov aj inštruktormi pre výcvik lavínových psov horskej služby. Klub ďalej spolupracoval s kinológmi verejnej bezpečnosti, armádnymi kinológmi, s väzarmovskými kinológmi, ale aj so zahraničnými kinologicko-záchranárskymi organizáciami, poľským GOPR, nemeckým Bergwacht, Bergrettungsdienst, bulharskou spasateľnou službou. Klub vypracoval podľa vzorov z alpských krajín, ale s prispôsobením na podmienky Československa metodiku výcviku lavínových psov. Kinologický klub horskej služby organizoval v priebehu jedného kalendárneho roka minimálne 3 kolektívne kurzy výcviku lavínových psov, z toho 2 boli krátkodobé, jeden dlhodobý výcvikový kurz lavínových psov. Tieto kurzy boli najčastejšie organizované v oblasti Smrekovice, Ždiarskej doliny a Popradského plesa. Kinologický klub horskej služby bol začlenený pod Komisiu lavínovej prevencie horskej služby. V tejto dobe boli vypracované stanovy služobnej kinológie horskej služby, ktorých prílohy tvorili metodické pokyny kinologickej činnosti horskej služby, skúšobný poriadok, ale aj poplachový plán psovodov. Výcvik služobných psov bol zameriavaný na zvyšovanie náročnosti na výkon a dĺžku hľadania, zvyšovanie počtu hľadania zasypaných osôb, ale aj na transport psovoda a psa na lavínové pole pomocou vrtuľníka v tzv. Podvese. Podves znamená to, že psovod so psom, ktorí sú ustrojení v transportných popruhoch, sú pomocou karabín naviazaní cca 15 metrov pod vrtuľníkom na horolezeckom statickom lane a takto sú prenesení z heliportu na miesto určenia. Výhodou takéhoto transportu je to, že pes nie je fyzicky vyčerpaný, niekedy aj z viac hodinového presunu na lavínové pole, a tak dokáže dlhšie a sústredenejšie hľadať. Ďalej je presun na lavinové pole oveľa rýchlejší a tak sa niekoľkonásobne zvyšuje šanca na záchranu ľudského života. V ďalšom období bolo zakúpených viacero služobných psov pre potreby horských záchranárov, či už z chovateľskej stanice SNB v Prackoviciach, alebo od civilných chovateľov, ale aj z chovateľskej stanice pohraničnej stráže v Malackách, pretože práve tu mal Štefan Závadský osobný a priateľský kontakt s majorom Františkom Rosíkom, s ktorým spolupracoval aj v rámci projektu pri šľachtení československého vlčiaka. V rámci plemennej príslušnosti boli snahy o etablovanie rôznych plemien ako francúzsky ovčiak Briard, slovenský Kopov, Bernardín alebo Newfoundland, no skúsenosti z výcviku ukázali, že najvhodnejším bol nemecký ovčiak. V roku 1973 sa do činnosti klubu zapojili aj psovodi horskej služby TANAPu a psovodi horskej služby z Českej republiky. V roku 1974 pri spadnutej lavíne zo sedla pod skokom do Mengusovskej doliny vo Vysokých Tatrách služobný pes UDO SNB psovoda Štefana Závadského našiel a označil približne 50 cm pod vrstvou snehu osobu, ktorou sa záchranárom na horskej chate podarilo oživiť. Tento človek bol následne prevezený do Popradskej nemocnice, kde mu bola poskytnutá lekárska starostlivosť a do dnešného dňa žije, teda za svoj život môže ďakovať služobnému psovi UDOVI SNB a jeho psovodovi Štefanu Závodskému z horskej služby vo Vysokých Tatrách. Zdroje: Juraj Staudinger, internet. Ako sa cvičia lavínové psy? Policajní a horskí kinológovia si navzájom čiastočne navštevujú kurzy, aj keď spôsob výchovy psov je trochu odlišný. Z každej strany hauká vlčiak, jeden patrí aj hlavnému kinológovi horskej záchrannej služby Jánovi Žižkovi. Momentálne máme 27 psíkov, ktoré pôsobia v jednotlivých oblastiach horskej záchranárskej služby, čiže sú tu chlapci od Vrátnej až po slovenský raj. Čo sa týka plemien, všetko sú to nemecké ovčiaky plus 3 belgické ovčiaky. Väčšinou sú to psi, iba 3 sučky, ktoré sú po sterilizácii. Je dobré, keď je skladba svorky jednopohlavná. Inak sa sučka v období hárania nemôže zúčastniť ani školenia, ani ostrého zásahu. Rozdiel je aj v tom, že sučky sú oddanejšie psovodovi. Niektorí psi sú príliš dominantní, bojujú so psovodom o vedúce postavenie a sučka takéto sklony nemá. Ako sa psi školia? Pes vyrastá so psovodom kvôli tomu, aby si zvykal na prostredie, v ktorom bude pracovať. Má služobného psa doma, v robote, rovnako ako keď má niekto vlastného psíka. Väzba medzi psom a psovodom od malička je dôležitá. Psi majú do roka 5 kurzov v letných, respektíve jesenných aj snehových podmienkach. Školenie začína od malička, už od 2 mesiacov sa šteniatka zúčastňujú kurzov, aj keď len kvôli socializácii, aby sa zžili s prostredím, ktoré ich čaká v rámci svorky aj v práci. Každý rok musia všetci psi absolvovať skúšky, obvykle to býva v marci na medzinárodnom kurze na Popradskom plese. Na základne výkonnostného stupňa sa začlenujú do pohotovosti aj do ostrých akcií. Stupne vecvičenosti sú A, B, C, ktoré je najvyššie. Keď psík zopakuje C, tak C, V. Na prácu na lavíne pes musí mať minimálne stupeň B, stredný stupeň vycvičenosti, a ten nemôže získať skôr, ako má 22 mesiacov, kvôli psychickej vyzretosti. Niektorí už aj v roku vie, čo a ako, ale ide o to, aby nezlyhal pri ostrých akciách, keď ide o nasadenie s vrtuľníkom a stresové situácie plné hluku a zhonu. Školenia sú nastavené tak, aby psi mali možnosť cvičiť s vrtuľníkom od malička a aspoň raz do roka. V jednotlivých oblastiach, ak majú psovodi možnosť ísť niekam, kde je vrtuľník, tak aj častejšie. Psík musí vedieť, kde vo vrtuľníku si má sadnúť, musí byť zvyknutý na upnutie do podvesu. Šteniatka si zvykajú najprv byť pri vrtuľníku pri vypnutom rotore, potom si niekoľkokrát nastúpia, vystúpia, potom sa naštartuje, idú sa previesť a až potom sa trénujú ťažšie veci. Sú psi, ktorí sa ťahajú do vrtuľníka, iní majú rešpekt, dokonca sú aj takí, ktorí si nikdy nezvyknú a nemôžu žiaľ získať spôsobilosť. Čo so psom dôchodcom? A ako dlho môže pes vykonávať svoju prácu? U nás je rýchlejšie opotrebovanie najmä pohybového aparátu, lebo v horských podmienkach sa kĺby skôr zoderú. Pôsobia na ne sneh, zima, chlad. Je to individuálne. Sú psi, čo vydržia 11-12 rokov, ale to je skôr výnimka. Približne v 10 rokoch odchádzajú do dôchodku, hovorí Jan Žižka. Psovod si odkúpi služobného psa a ten dožije u neho. Niektorí psovodi si, keď má pes cca 8 rokov, vezmú šteniatko, aby mali náhradu, keď pes odíde do dôchodku. Je to potom pre psovoda náročnejšie, lebo aj toho staršieho psa je potrebné stále cvičiť, absolvovať každoročné školenia a skúšky s dvomi psami. Psovodi si obnovujú odbornú spôsobilosť každé 2 roky. Jan Žižka hovorí, že na Slovensku pôsobí veľa kinologických skupín, ktoré sa zaoberajú záchranou ale Horská záchranárska služba je s profesionálnou špecializáciou na lavíny jediná na Slovensku. Policajný výcvik psa je o niečo odlišný. Pátraci a lavínoví psi Horskej záchrannej služby nie sú cvičení na obranu, preto sa ani nehodia do chovov. Museli by mať do určitej miery rozvíjanú agresivitu, ktorá sa však naopak potláča. Máme spoluprácu s policajnými kinológmi, my sa zúčastňujeme na ich kurzoch, ktoré sa zaoberajú záchranárčinou a zúčastňujú sa aj oni na našich kurzoch. Aj na tomto kurze mám zástupcu polície, ktorý sa zúčastňuje ako školiteľ. Má tu svojho psa, ktorý je vedený ako záchranársky. Ani figurant nemôže byť hocikto. Každý psovod musí najprv 2 roky pracovať ako figurant, aby si vyskúšal prácu so psom. Psovod má obvykle skúsenosti so psom aj z domu. Všetci sú klasickí horskí záchranári a toto zameranie majú k svojej bežnej práci ešte navyše. Každý z nich sa však pre prácu psovoda rozhodol sám. Na prácu figurantov sú najlepší bývalí psovodi, ktorí vedia, ako cvičiť so psami. Figuranta nemôže robiť hocikto, je to najdôležitejšie práve pri výcviku mladých psov. Gro našej roboty je na figurantoch. Majú aj školenia. Ak by urobili niečo nevhodné, môžu psa odradiť. Prehľadávanie lavínového poľa. Psi hľadajú zablúdených a zranených ľudí, ľudí v lavíne, ale aj ich veci. Často sa ukáže, kde hľadať v lavíne až potom, čo pes nájde napríklad rukavicu. Lavínové pole psovod najprv preštuduje, vyhodnotí si rozsah odtrhu, zistí, kde sa približne nachádzali zasiahnuté osoby, ak má svedkov, a odhadne, v ktorej časti nánosu by sa mohli nachádzať. Sem vyšle psa. Ak pes označí nejaké miesto, ktoré upútalo jeho pozornosť, preskúma ho sondou. Ak niečo nájde, ale nie je to človek, napríklad batoh, zapichne tú sondu a hľadá so psom ďalej. Ak nenájde so sondou nič, zapichne sem aspoň vlajočku, ktorá ostatným hľadajúcim signalizuje situáciu a tí potom môžu prísť s lopatami prehľadať miesto. Výcvik prebieha tak, že sa v snehu vykopú cca 2-metrové jamy a do niektorých z nich si políhajú figuranti. Niekedy trvá aj 2 hodiny, kým pes figuranta nájde. Musia mať deku, telefón, GPS a dobré nervy. Figuranti diery menia, aby si psík nezapamätal miesta, kde niekoho našiel. Ide o to, aby sa cvičil najmä čuch. Nepísané pravidlo je, že na jedného zasypaného by mali byť 2 psi. Akcia hrou. Na rozhraní lúk a lesa sa psi učia pátrať po živých zranených osobách. Slovko zranená je v tomto prípade dôležité. Psi sú totiž naučení na chodiace živé osoby nereagovať. Keby som si však vraj ľahla a prestala sa hýbať, Benny by pribehol ku mne a začal by štekať, že našiel korisť. Štekanie je signál, ktorým pes oznamuje nájdenie osoby alebo jej veci. Jan Žižka vypustí Bennyho s povelom revír a ten sa rozbehne prehľadávať okraj lesa. Po asi 10 minútach počujeme štekanie. Našiel jedného z figurantov schovaného v betónovej skruži. Figurant sa následne s Bennym hrá s loptičkou na gumičke a tzv. Peškom. Je to jeho odmena a zároveň motivácia, k týmto hračkám inokedy prístup nemá. Urobiť radosť pánovi by vraj motivácia zďaleka nebola. Hra funguje najlepšie a ako hru berie pes aj ostrú akciu, keďže nejaké povinnosti v celospoločensky dôležitej oblasti sa mu ťažko dajú vysvetliť. Následne psovod zavelí koniec hry a figurant zalieza späť do skruže. Jan Žižka vysvetlí, že Benny si musí zapamätať, že v lese ostala osoba s hračkou, aby mal motiváciu na ďalšie hľadanie. O chvíľku Benny nájde ďalšieho figuranta pod posedom. Psík musí zvládnuť prehľadať aj objekty, ako napríklad senníky, kam sa môže zranená či stratená osoba utiahnuť. A zvládne aj posed po rebríku. Psík vylezie po rebríku hore a potom zase hlavou dole naspäť. Prípadne skočí zo 4,5 metrovej výšky, ako to naposledy predviedol práve Benny, našťastie bez úrazu. Či pies obojkou by bolo treba viac? Kinológovia Horskej záchranárskej služby disponujú 6 GPS obojkami, ktoré im pomáhajú pri cvičení. Psovod v teréne vidí, kde sa pohybuje jeho pes, ktorého práve nemusí mať na dohľad a či niektorému miestu nevenuje špeciálnu pozornosť. Po cvičení si môžu celú akciu vyhodnotiť a prebrať si prípadné chyby. Jan Žižka hovorí, že obojkou by sa im zišlo viac. Okrem iného by pomohli pri pátraní v rozsiahlejších úsekoch, lebo by sa dalo lepšie ošetriť, aby si dva týmy navzájom neprekrývali pole hľadania a postupovalo by sa efektívnejšie. Vedia psíkovia hľadať aj osoby v ruinách pri zemetrasení v zahraničí? Nás nikto do zahraničia zatiaľ nezavolal. Sú však u nás psovodi, ktorí sa s lavinovými psami zúčastnili na hľadaní po zemetrasení v Ankare v 80. rokoch. Stáva sa, že idú na výjazdy do zahraničia iné kinologické skupiny, ktoré nemajú takú spôsobilosť, ale my o tom nerozhodujeme. Druhá vec je, že nemáme aktuálne tak vybavený tím, aby vedel týždeň samostatne existovať od ubytovania cez stravu, cez hygienu po veterinárnu starostlivosť. Nesmú nikoho iného zaťažovať. Sme jedna z mála krajín v EÚ, ak nie jediná, ktorá nemá takýto komplexný záchranársky tím na pomoc v zahraničí a momentálne sa to rieši. Bernardíny so súdkom nečakajte. Ako prvé lavínové psy sa u nás kedysi používali kólie, ale vôbec sa neosvedčili. Na vyhľadávanie osôb sú vhodnejšie border kólie, ale tie nemajú telesnú konštrukciu na ťažké zimné podmienky. Československé ovčiaky sa zase neosvedčili pre svoju tvrdohladosť a ťažšiu výchovu. Belgický ovčiak je ľahší a štíhlejší ako nemecký a veľmi dobrý na letné hľadanie osôb, ale na lavínisku je najlepší nemecký ovčiak, pracuje s povestnou nemeckou spoľahlivosťou. Zdroje, internet. Rady a tipy. Určite všetci majitelia psov sme si nieraz položili tú istú otázku, ako ešte spríjemniť život našim štvornohým kamošom? Obzvlášť, keď sú to služobné psy, v našom prípade vodiace psy. Keďže túto otázku si kladie stále viac ľudí, preto vznikla táto rubrika, kde budeme objavovať nové pomôcky pre nás, pre psov, praktické skúsenosti s nimi, ale aj rôzne typy a hračky, ktoré môžu spríjemniť psovi život. Chladiaca podložka. Aktuálne, keď sa teplomery predbiehajú, ktorý ukáže viac stupňov v tieni, určite príde vhod chladiaca podložka. Je to praktická pomôcka, ktorú hlavne využijete v prehriatých bytoch, kde sa pes nemá ako schladiť. Taktiež v prírode či pri cestovaní v aute. Je potrebné dávať pozor na veľkosť, pretože malá je síce ľahšie prenosná a viac spratná, ale obsahuje samozrejme menej chladiaceho gélu. Pri veľkých psoch sa preto rýchlo zohreje a nemá taký účinok. Tiež je potrebné si dávať pozor na to, koľko má podložka komôr, v ktorých sa nachádza chladiaci gel. Spravidla platí, čím viac, tým lepšie. Pokiaľ by mala iba jednu komoru, nemalo by to až taký účinok, lebo gel sa rozloží po stranách, zatiaľ čo pes leží napríklad v strede. Je toto isté ako vankúš, v ktorom je poddajná výplň. Pokiaľ by nebol dostatočne prešívaný, pes by ležal nie na mekom, ale prakticky na zemi. Najhoršie je, že v popise to nie vždy uvádzajú. Preto najlepšie je to vidieť osobne, prípadne ak nakupujete cez internet, požiadať o pomoc vidiaceho či niečo také vidieť na obrázkoch produktu. Sú ale aj podložky, ktoré majú akoby rašelinový gel, ktorý je tuhší, preto pre psa poskytuje aj mekú podložku, ktorá neobsahuje väčší počet komôr. Pri tejto podložke je nevýhoda jej skladnosť a prenášanie pri cestovaní. Sú aj podložky, ktoré je možné využiť nielen na chladenie, ale aj vyhrievanie psa. Taktiež je potrebné vedieť, že sú podložky, o ktoré sa netreba obzvlášť starať a chladia prirodzene, ale sú aj podložky, ktoré treba schladiť či vo vode alebo v mrazničke. Na to by som si dával pozor, aby podložka pre psa nebola príliš studená. Pri samochladiacich podložkách toto nehrozí, nie je tam až taký veľký teplotný rozdiel. Ja mám skúsenosť s podložkou CoolMed značky Scruffs. Je to vyrobené z takej drsnejšej gumy. Má 8 komôr, obdĺžnikov po šírke podložky naplnené vzduchom a gélom. Nie je ho tam veľa, ale na ochladenie to stačí. Je ju možné kúpiť v obchode ABC Zoo za cenu 50 eur. Treba si ale sledovať cenu, lebo ja som ju kúpil za 25 eur, alebo skúste podložky iných značiek. Popis spomínanej podložky CoolMed. Podložka je určená na ochladenie psa. Oproti okolitému prostrediu je chladnejšia o 5 až 10 stupňov Celzia. Pre opätovné schladenie nie je potrebné dávať ju do chladničky ani do mrazničky. Mohol by sa poškodiť gel, ktorým je podložka naplnená a taktiež by mohol váš pes prechladnúť. Podložka si udrží teplotu približne 1 hodinu. Pre opätovné schladenie stačí podložku 1 hodinu nepoužívať. Výrobok je vyrobený z netoxického gélu. má jednoduchú údržbu pomocou handričky a vody. Veľkosť v prípade XL je to 120 x 75 cm. Na trhu je možné nájsť aj chladiace vesty či chladiace obojky. Aj po porade s veterinárom by som toto určite neodporúčal, lebo psovi môžeme aj poškodiť. Napríklad v prípade obojku, kde chlad pôsobí na trapézové svalstvo, na ktoré nie je vždy vhodné pôsobiť chladom kvôli stuhnutiu. Najpodstatnejšie pri týchto výrobkoch je fakt, že pes si nemôže vybrať, kedy sa chladiť chce a kedy naopak nie. Pri podložke sa pes rozhoduje sám a ak by mu to bolo nepríjemné, tak podložku opustí. Pri týchto ostatných výrobkoch to nemusíme správne odhadnúť. Furminátor. Všetci dobre poznáme túto rutinnú prácu spojenú s vyčesávaním psa, ktorá má svoje výhody pre nás, ako aj pre našich štvornohých miláčikov. Určite sme spokojnejší, keď máme okolo seba menej chlpov, no pomáhame tým aj psíkovi, pretože odumreté časti srsti mu tiež prekážajú a preto je potrebné ich odstraňovať. Táto práca je príjemná pre oboch, lebo spájame príjemné s užitočným. Keďže vzniká medzi nami väčšie puto, upevňujeme si náš vzťah a zvyšujeme fyzický kontakt, ktorý majú radi obe strany. Na trhu existuje nespočetne veľa rôznych kiev, hrebeňov a iných pomôcok na odstraňovanie odumretých častí srsti. Pri týchto výrobkoch je potrebné skúšať, lebo kým jednému vyhovuje to, inému zas niečo iné, keďže vhodnosť pomôcky na vyčesávanie závisí od viacerých faktorov. No asi najuniverzálnejšou a účinnou pomôckou pri blznúcich plemenách je práve furminátor. Pri výbere toho správneho produktu je potrebné dbať na veľkosť plemena a dĺžku srsti, od čoho sa odvíja šírka hrebenia. Pri tomto výrobku kladieme veľký dôraz na bezpečnosť, pretože hrebeň furminátora je oceľový a ostrý. Odporúča sa jeho použitie raz týždenne. Je potrebné dávať pozor na oblasti, ktoré vyčesávame, určite sa radšej vyhneme menej osrsteným miestam a neprechádzame jedno miesto intenzívne viackrát. Odporúčam najprv jednou rukou prejsť miesto, ktoré ideme vyčesávať, následne až potom rovnomerným ťahom v smere rastu srsti vyčesávame. Nikdy nevyvíjame na hrebeň tlak, ani nevyčesávame proti smeru rastu srsti. Výrobca myslel aj na majiteľov viacerých psích plemien, ktoré sú rôznej veľkosti a majú rôznu dĺžku srsti a preto ponúka novú radu výrobkov Furflex. Pri tejto rade výrobkov stačí zakúpiť univerzálnu rukoveď, na ktorú sa pripájajú rôzne nadstavce. Ponúkajú nadstavce ako klasický furminátor, hrebeň, vyčesávacie kefy, kefy na rozčesanie neplznúcich plemien a tiež nadstavce na zber chlpov z odevu, nábytku či iných povrchov. Výrobca ponúka aj samostatne kefu na vyčesávanie srsti s oceľovými hrotmi. Pre viac informácií odporúčam navštíviť stránku výrobcu www.furminator.cz. Michal Sihelský. Veterinárne okienko. Výber veterinára. Horúce letné dni sú časom, kedy na našich štvornohých miláčikov číhajú mnohé nástrahy. Či už máme staršie zvieratko alebo nový prírastok, všetci chceme pre nich to najlepšie. Pri výbere toho správneho veterinára musíme zohľadniť viacero faktorov. Z hľadiska komfortu zohráva dôležitú úlohu dostupnosť, ale smerodajná by mala byť kvalita a naša spokojnosť. Zistíme si, akí veterinárni lekári majú v našom okolí ambulancie, ich kvalifikáciu a na aké zvieratá sa primárne zameriavajú. Niektorí sú špecialisti na exotické zvieratá, plazy alebo sa orientujú viac na psov a mačky. Základné informácie väčšinou nájdeme na internete. Odporúčam oficiálne webové stránky, prípadne stránky na sociálnych sieťach. Niektoré ambulancie zverejňujú svoje technologické vybavenie, rentgen a sono je veľkou výhodou, ceny vyšetrení, otváracie hodiny a podobne. Možnosť hospitalizácie zvieraťa, napríklad po operácii, alebo v prípade akutného problému je tiež pridanou hodnotou. Ďalšie cenné informácie nám poskytnú známi, ktorí daného veterinára navštevujú a zveria sa nám so svojimi skúsenosťami. Vždy je lepšie odporúčanie od niekoho, komu dôverujeme a poznáme jeho aj jeho vzťah k zvieratám, než anonymné hodnotenie na internete. Po sprostredkovaných informáciách je najdôležitejšia prvá návšteva a náš pocit z prostredia a prístupu veterinára, prípadne ostatného personálu. Čakáreň by mala byť čistá, bez nežiadúcich pachov, s dostatkom miesta na sedenie a miskou čerstvej vody. Rovnako čisto by malo byť v samotnej ambulancii a medzi jednotlivými pacientmi by mala byť samozrejmá dôkladná dezinfekcia vyšetrovacieho stolu, aby sa eliminoval možný prenos patogénov. Rozhodujúcim faktorom je samotný prístup veterinára k pacientovi a komunikácia s vami ako klientom. Milý, pokojný prístup a schopnosť prispôsobiť sa individualite zvieratka a jeho potrebám je veľmi dôležitá a pomáha znížiť jeho stres z návštevy. Vy, ako majiteľ, by ste mali byť vždy informovaní, čo sa bude s vašim miláčikom diať, aký zmysel majú jednotlivé vyšetrenia, aké sú prípadné nežiaduce účinky terapie a aké sú alternatívy. Dobrá komunikácia a vysvetlenie problému odborne, ale zároveň pochopiteľne, zamedzuje mnohým nedorozumeniam. Veterinár by mal byť ochotný zodpovedať vám vaše otázky a dobrým znamením je jeho ochota konzultovať komplikované stavy so špecialistami. MVDR Blanka Sedláková. Vyberáme stlače. Filatelia a kinológia. Po dlhodobom spoznávaní mimoriadnych vlastností psa, ako sú čuch, vytrvalosť, oddanosť, poľovné vlohy, nenáročnosť, začal človek tieto jeho vlastnosti rozvíjať k vlastnému prospechu. Časom vstúpil pes aj do esteticko-citovej sféry človeka. Človek psa zobrazoval, jeho obrázky si umiestňoval vo svojom obydlí, vytváral sošky, staval mu pomníky, dával sa spolu so psom pochovávať. Vládne rodiny boli portrétované spolu so svojimi psami, takže pes prenikal do života človeka stále hlbšie a najrozmanitejšou formou. Výtvarní umelci zachytávali vo svojich dielach ako vedľajší motív psov, čím vydávali svedectvo o plemenách a typoch v tých dávnych časoch chovaných psov. Spolu s reprodukciami týchto umeleckých diel sa psi objavili aj na poštových známkach. Najčastejším prostredím, v ktorom je pes zobrazený, sú poľovnícke motívy. Niektorí umelci vytvárali vo svojich dielach štylizované obrázky psov. Na niektorých známkach sú aj motívy nabadajúce ľudí, aby chránili zvieratá, teda aj psa. Ukazuje sa, že kinológia a filatelia našli spoločné styčné miesta, že sa môžu vzájomne priaznivo ovplyvňovať. Filatelista spoznáva rôzne plemena psov, ich činnosť, poslanie a podobne. Kinológ zase prezentuje objekt svojej záľuby po stránke estetickej, účelovej, športovej a tak ďalej. Na prvých poštových známkach takmer všetkých známkových krajín sveta boli spravidla zobrazení vládcovia, vládni činitelia alebo výsostné znaky týchto krajín. Až neskôr sa objavili na poštových známkach iné motívy, básnici, spisovatelia, vynálezcovia, hrdinovia z dejín, ale aj kvety, motýle, dopravné prostriedky, mestá a krajiny, ryby a aj psy. Na svojich poštovných známkach má zobrazených psov ako hlavný, ale aj ako vedľajší motív asi 125 známkových krajín sveta. Zbieranie poštových známok je ušľachtilou zábavou a poučením. MVDR Julius Molnár, CSC, pes priateľ človeka. Prvá psia kaviareň. Po Francúzsku v meste Lille vznikla prvá psia kaviareň v Európe. Jej koncept je jednoduchý. Poskytnúť príjemné posedenie pri káve a zákusku všetkým ľuďom, ktorí psov síce milujú, ale z nejakého dôvodu si ich nemôžu zaobstarať, a to prostredníctvom zatúlancov, ktorí v útulku čakajú na nový domov a zúfalo sa im nedostáva ľudská pozornosť. V kaviarni momentálne ponúka svoje služby 9 psíkov, z toho 6 patrí majiteľke a ostatní traja sa striedajú tak, že si ich môžu prípadní záujemci adoptovať. Psom tu rozhodne nič nechýba. Každé 3 hodiny vyrážajú na malú prechádzku. Majú tam aj svoju vlastnú miestnosť, kam cudzí nemajú vstup. Tam sa môžu kedykoľvek uchýliť, keby ich pozornosť hostí obťažovala. Využívajú to však len minimálne, pretože ľudská náklonnosť ich mimoriadne teší. Aj psov trápi Alzheimerova choroba. Nie len ľuďom, ale i psom sa stále predlžuje priemerný vek. Čo je síce konštatovanie pozitívne, avšak už menej príjemné je, že zároveň s tým stúpa počet zvierat trpiacich Alzheimerom, presnejšie kognitívnou dysfunkciou. Postihnutých má byť viac než 20% psov starších ako 9 rokov. Sviet psu 2018. Môj priateľ Frigo. Niekedy sa stane, že k sebe človeka a psa zvedie náhoda a veľmi často sa z ich priateľstva stane veľmi silné puto. Ináč tomu nebolo ani u pani Ludmily a jej Friga. Pred 13 rokmi som pracovala v Českom Brode. Krátko predtým mi zomrel 15-ročný boxer Akim a ja som za ním veľmi smútila. Keď mestskí policajti v januári 2004 odchytili v katastri mesta túlavého psa, umiestnili ho do záchytného koterca a vyhlásili jeho nález v mestskom rozhlase. Nikto sa k nemu neprihlásil. Išla som sa preto na neho pozrieť. Bol to mimoriadny krásavec. Asi 40 kg živej váhy, kratšia mahagónová srsť s tmavým pálením, kupírovaný chvost a zjavná časť génov práve z boxera. Na krku mal kožený obojok s nápisom Frigo. Keď ho vypustili z koterca, postavil sa na zadné laby, predné mi položil na ramená a zadíval sa mi uprene do očí. Bola vo mne malá dušička, ale pochopila som to ako lásku na prvý pohľad. Vtedy som ešte nevedela, že to robí každému človeku, ktorého stretne. Vzala som si pol dňa voľna a nakúpila som pre nového psa všetko, čo bolo potrebné a odviedla som si ho domov. Doma som ho nechala stáť na dvore. Išla som do domu pre handru, aby som mu poutierala nohy. Keď som sa vrátila, bol preč. Preskočil plot. Nezostalo mi nič iné, len sa ísť ospravedlniť mestským policajtom a poprosiť ich, aby ho znova pohľadali. Veľmi ma urazil takýto psí nevďak a hanba a už som Friga nechcela. Ale keď ho koncom týždňa mali previesť do útulku, niečo sa vo mne pohlo. Odpustila som mu a predsa som si ho zobrala. Veterinár ho prehliadol a určil jeho vek asi na 1 rok. Mal už vymenený chrup, ale správal sa ako štenia. Bol hravý, maznavý, plný sily a samých čertovských nápadov. Keď som s ním išla po ulici, všetci sa za nami otáčali, aj vodiči z okolo idúcich aut. Takto sa za mnou nikto neotáčal, ani vtedy, keď som mala 20. Ešte veľakrát mi utiekol, pretože som sa mu v tom snažila zabrániť, ale vždy sa vrátil. Raz sa dokonca z výletu vrátil autom. Stretla ho 6 km ďaleko na ceste dcéra mojej kamarátky a pretože jej bol povedomý, zastavila, otvorila dvere a zavolala na neho menom. Suverénne k nej nastúpil na sedadlo spolujazca a nechal sa odviesť domov. Spočiatku som skúšala pátrať po jeho pôvode. Najviac mi vrtali hlavou čísla na jeho obojku. Frigo 3-38. Ale nikto mi nevedel poradiť. Nebolo to evidenčné číslo z niektorého z útulkov, ani telefónne číslo. Pes nemal čip, ani tetovanie. Nebol čistokrvný, veterinár len predpokladal, ktoré plemená sa mohli podieľať na jeho pôvode. Nakoniec som pátrať prestala, pretože už som o svojho kamaráta nechcela prísť. Nakoľko bolo nutné usmerniť Frigové živelné správanie, rozhodla som sa absolvovať s ním základný výcvik. V psej škole ale úplne rozvrátil morálku všetkých ostatných študentov, takže nám boli doporučené individuálne lekcie. Učenlivý môj Frigo bol, všetko zvládal, ale poslúchal len pána cvičiteľa. Zo mňa si robil srandy. Prežili sme spolu veľa dobrého aj zlého, to by bolo na dlhé rozprávanie. Dnes už je z neho psí deduško s problémami, ale stále mi dáva svoju lásku a ja si vážim každý deň, ktorý spolu prežívame a desím sa toho, čo zákonite príde. Teraz by mi ho už určite nikto nevzal a tak znovu rozmýšľam o jeho pôvode. Chcela by som vedieť, ako vyzerali jeho rodičia a odkiaľ prišiel. Prijala by som si nájsť Frigových pôvodných majiteľov aj preto, aby sa dozvedeli, že ich uprchlík prežil krásny život a nestalo sa mu nič zlého. Škoda, že neexistuje niečo ako pošta pre teba, pre psov. Celý život mal rád deti, najradšej malých chlapcov, ale tí jeho chlapci, na ktorých nikdy nezabudol, sú už dávno dospelí. L. Píšová, Psí kusy 2017. Poviedkáreň. Adelka. Choď sa radšej kúpať. Navrhnem myške a odmietnem jej sprievod. Roky ma musela šomrajúc pritom uprednostňovať pred kamarátmi. Teraz má možnosť vynahradiť si to, k lekárovi radšej pôjdem s Adelkou. Ona ma nenechá tak ako myška padnúť do kanálu zahľadená do výkladu nejakého obchodu. K diabetológovi poznám cestu naspameť, už takmer 30 rokov som jeho stabilnou pacientkou. Na zastávku prídeme v dostatočnom predstihu. Do autobusu Adelka naskočí pred nimi dverami, na malej plošinke pri šoférovi sa nacvičeným spôsobom otočí a veľmi šikovne zacúva do úzkeho priestoru pred prednými sedadlami. Toto vyhradené miesto pre vodiaceho psa je patrične označené piktogramom. Škoda, že slečna so slúchadlami na ušiach si nás neskoro všimne. V snahe uvoľniť na miesto vytlačí zaparkovanú Adelku spomedzi sedadiel, nešikovne ju obíde a pristúpi jej pritom labku. Kým jej pomôžem opäť zacúvať na určené miesto, autobus sa pohne a ja si udriem hlavu o šoférovú kabínu. Počas 40-minútovej cesty počúvam šoférové retro hity a Adelka pozorne sleduje miesta, na ktorých zastavujeme. V Bratislave ju nasmerujem na veľkú križovatku so semaformi a zvukovou signalizáciou určenou pre nevidiacich. Tu mi je ale na nič. Pre veľký hluk premávky nedokážem rozlíšiť, ktorým smerom je križovatka prechodcov prechodná. Nemám odvahu riskovať naše životy. Radšej teda počkám, kým mi niekto pomôže. Máte zelenú, povie mladý muž. Poďakujem a Adelke dám povel vpred. Tentokrát Adelka nemôže vedieť, kde sme a kam ideme. Stačí, že to viem ja a svojím presvedčivým hlasom ju o tom uistím. Nájdeme si zastávku a čakáme na trolejbus. Štvorprúdová vozovka pred nami je upchaná autami pohybujúcimi sa len krokom dopredu, ako by toho hluku nebolo dosť. Na veľkom stĺpe verejného osvetlenia je umiestnený reproduktor s hlasne vysielajúcimi regionálnymi správami. Ochotný šofer trolejbusu mi nahlas oznámi svoje číslo, žiaľ, ja ho nemôžem počuť. Neúmyselne tak spôsobím pri dverách menší rozruch. O chvíľu vo vozidle zistím, že nie je vybavené zvukovým zariadením na oznamovanie názvov zastávok. Neostáva mi tak iné, len sa celý čas pozorne sústrediť na cestu. Z trolejbusu vystúpime priamo pred nemocnicou. Adelku nasmerujem do jej ľavého pavilónu a kým mi vo vstupnej hale vyhľadá schody, niekto ma poklepe po ramene. Tu nemôžete vstupovať so psom, upozorní ma starší pracovník bezpečnostnej služby. Adelka nie je pes, je to kompenzačná pomôcka pre zrakovo postihnutých a tak ako barle alebo vozík ani ju nemôžem nechať pred vchodom. Snažím sa vysvetliť mu nejaké nedorozumenie. Starší muž nezvažuje moje argumenty. Nie je za to platený. Plní iba príkaz riaditeľa nemocnice, ktorý ma vraj sleduje na monitore bezpečnostnej kamery. Ja ale nie som ochotná vzdať sa pravidelnej návštevy u svojho lekára len preto, že k tomu potrebujem sprievod špeciálne cvičeného a úradmi uznaného vodiaceho psa. Ak neodídete, budem vás musieť vyviesť, pohrozí mi starý ochrankár. Neodídem, poviem rozhodnutá hájiť svoje práva a hájiť svojho psa. Netrvá dlho a náš konflikt vyvolá vo vestibule veľmi nepríjemný rozruch. Až pod tlakom správne informovaných okolostojacich pacientov, ktorí ma podporia, ochrankár kapituluje. Zahambená a urazená vyhľadám človeka, čo zapríčinil tento incident. S ťažkosťami a s cudzou pomocou nájdem sekretariat riaditeľa. Pán riaditeľ má poradu, oznámi mi neprístupná asistentka. Zrejme tá porada nie je taká dôležitá, keď má počas nej pán riaditeľ čas sledovať bezpečnostné kamery. Nenechám sa odbiť. Nečakám za dverami dlho a objaví sa v nich samotný riaditeľ. Potrebujete niečo? Spýta sa na oko prekvapený, ale určite tuší, o čo mi ide. Uschovajte mi môjho vodiaceho psa vo vašej kancelárii a odveďte ma prosím môjmu lekárovi na druhé poschodie. Navrhne mu, nemysliac to ani na okamih vážne. Po tejto šokujúcej požiadavke sa riaditeľ krátko zamyslí a potom svoj nezmyselný príkaz, ktorý dal ochrankárovi, úplne odtají. Na záver sa so mnou rozlúči s odporúčaním, aby som sa so svojím psom pohybovala po nemocnici iba minimálne a správala sa s ním maximálne nenápadne. Z labirintu chodieb ma už Adelka sama vyvedie naspäť do vestibulu. Ako to len to dievča dokáže? Aj keby som videla, ešte by som tam blúdila. Opäť preberám velenie a navigáciu ja. Vybehneme schodmi nahor, prejdeme krátkou chodbou doľava a maximálne nenápadne sa prederieme čakárňou plnou malých uplakaných detí. Adelka mi ukáže voľné miesto a len čo sa usadíme, svojou prítomnosťou opäť spôsobíme rozvrh. Ako sa volá ten psík? Môžem ho pohľadkať? A čo to má oblečené? Plač odrazu vystriedajú nekonečné úprimné otázky zvedavých detí. Adelka veľmi pokojne znáša nešikovné dotyky ich malých ručičiek a od únavy pritom prižmúruje moje náhradné oči. Musí ma ešte bezpečne odviesť domov a takéto chvíle medzi vodením využíva na oddych. Zodpoviem deťom všetkých otázky a vysvetlím im, ako mi Adelka pomáha. Ani sa nenazdajú a dlhý čas čakania im rýchlo uplynie. Zabudnú pritom aj na strach z lekára. Kto vie, či si niekto z kompetentných pracovníkov nemocnice na kamerách všimol, aký zázračný účinok mala prítomnosť psa v tomto zariadení na malých chorých pacientov? Poobedňajšie horúce slnečné lúče už poriadne rozpálili asfalt na chodníku. Adelka ma svojimi bosými labkami vedie po tienistých miestach smerom na zastávku. Postavím sa ku terčíku presne tak, ako to nevidiacim cestujúcim určuje prepravný poriadok dopravného podniku. O 10 minút sa predo mnou otvoria predné dvere dlhého Ikarusu. Čakám na 212-ku. Oznámim vodičovi a od neho sa dozviem, že vodič mojej linky práve pristavil svoje vozidlo ako druhé v poradí za týmto autobusom. Nie je možné predierať sa s vodiacim psom pomedzi nastupujúcich a vystupujúcich cestujúcich k môjmu trolejbusu. Počkám teda, kým mi vodič vozidla stojaceho na zastávke ako druhé v poradí opätovne pristaví pri terčíku tak, ako to zase jemu nariaduje prepravný poriadok dopravného podniku. Vodič trolejbusu ale uponáhľane vyhodí smerovku a bezohľadne sa natlačí do ľavého jazdného pruhu pred vodičov osobných vozidiel. Blokovaním premávky solidárne umožní výjazd vodičovi autobusu stojaceho vpredu a nevidiacu s bielou palicou a vodiacim psom nechá nepovšimnutú ďalej čakať na zastávke pri terčíku. O 14 minútky pôjde ďalší spoj, informuje ma telefonicky Jurko. Čas čakania mi spríjemní rozprávaním veselých, ale aj nepríjemných príhod, ktoré zažil spolu s Arkusom pri cestovaní. Dúfam len, že tvoj trolejbus pristaví na zastávke ako prvý v poradí, inak by si tam mohla stráviť aj niekoľko dní. So smiechom sa rozlúčí Jurko. Prímestský autobus sa už na východnej stanici preplní študujúcimi a pracujúcimi cestujúcimi. Ťažký horúci vzduch by sa dal krájať. Adelka sa na svojom mieste uloží a nikoho si nevšímajúc od únavy zaspí. Na poslednej bratislavskej zastávke k nám pristúpi stará žena s veľkými taškami. Môžem si k vám sadnúť? Požiada ma o voľné miesto pri okne. Mám tu vodiaceho psa, odpoviem a ukážem na Adelku, odpočívajúcu pod sedadlami. Žena sa niekoľkokrát ospravedlní spôsobom, akým vedia byť úctiví už len ľudia vychovaní ešte v dávnej škole. Premkne ma pocit, že sme čímsi spriaznené. Niečím ma tá žena zaujme. Ak vám nebude pod nohami prekážať pes a nepostúpate mi po ňom, uvoľním vám svoje miesto. Navrhnem jej a pridržím jej ťažké tašky, kým si sadne. Žena Adelku nežne osloví, opatrne prekročí a usadená sa okamžite pustí do reči. O chvíľu už o nej viem, že žije v domácnosti s 9 mačkami. Niektoré našla utýrané na ulici a niektoré jej priniesli do doživotnej opatery všímaví ľudia. O všetky sa s láskou postarala a na vlastné náklady vykastrovala a vysterilizovala, aby sa po uliciach ďalej nemnožili nechcené zvieratá. Z letáku sa dozvedela, kde dostane kúpiť chutné mačacie krmivo za akciovú cenu a kvôli tomu vytestovala do Bratislavy. Má 87 rokov a smrti sa už nebojí. Straší ju však predstava, kto sa o tie ubohé zvieratá postará, ak tu už ona nebude. Pri vystupovaní jej opäť pridržím veľké tašky naplnené ťažkými mačacími konzervami a keď krkolomne prekročí Adelku, rozlúčim sa s touto múdrou starou pani. Z bezpečnostných dôvodov sa odveziem autobusom ešte o zastávku ďalej a s unaveným psom sa vraciam k domu kilometer pešo naspäť. Dnešný deň bol pre nás obe naozaj náročný. Museli sme prekonať niekoľko fyzických, ale aj spoločenských bariér. Isté však je, že za každou z nich sa vždy a všade skrýva iba ľudská hlúposť a ľahostajnosť. Andrea Kujovičová. Nie je Stella ako Stella. Od októbra 2017 som sa stala hrdou paničkou mojich náhradných očí, sučky Stelly, z latinčiny hviezdy. Chcem sa s vami podeliť o moju skúsenosť pri vodení. Jedného jesenného novembrového dňa sme sa so Stelkou vybrali na nákup. Cestou sme prechádzali okolo malého parčíka. Odrazu moju pozornosť, a nie iba moju, ale aj Stelkinu, zaujal mužský hlas, ktorý kričal: Stella, Stella! Po veľom stoj sme sa obe zastavili a očakávali sme, čo sa bude diať. Mysľou mi prebehlo. Kto si dovoľuje kričať mi na psa? Keď volanie neustalo, práve naopak sa približovalo, vo mne to gradovalo a ja naštartovaná, čo ja všetko tomu dotyčnému poviem, a už som sa zhlboka nadýchla a hneď som aj vydýchla. S kríkou totiž to vybehol malý psík, jazvečíčka Stella. A náhlila sa k svojmu pánovi. V duchu som sa usmiala a dala som Stelke povel vpred. Každý z nás sme išli svojou cestou. Na túto udalosť by som skoro aj zabudla, až prednedávnom v nedeľu šli sme so Stelkou na, ja tomu vravím, ňuchaciu prechádzku. Išli sme aj cez park a odrazu ženský hlas kričí. Stella, poď sem! Oproti nám s kríkou vyšla už spomínaná jazvečička Stella a so štikotom sa rútila k nám. No a keďže Stelka mala voľno, tak sa spolu konečne obe Stely spoznali, trošku si pobehali a keď nastal čas rozlúčky a obe sme začali k sebe volať svoju Stelu, bolo to kto z koho. Nevedeli sa rozlúčiť, lebo nechápali, prečo cudzia pani volá na ňu Stela. Nakoniec sme zvíťazili my dve so Stelkou. Dostala príkaz k nohe a pomaly sme sa vzdialovali z miesta stretnutia. Bola som hrdá na Stelku, že je tak poslušná a pokorne bez problémov sme opustili parčík. Bol to skvelý pocit. Mária Griešová. Zmena je život. Každý novonarodený ľudský živáčik dostane do vienka určité miestečko na tejto zemi a možnosti, ako to miesto obývať. V podstate od narodenia o určitú nezávislosť bojuje. Ako dieťatko so všemocnými názormi rodičov, potom o mantinely ihriska medzi puberťanmi, potom dospelákmi, v práci, v rodine, v bežnom živote. Ten boj je u každého iný. Zase len záleží na podmienkach, na sile jedinca, na okolnostiach. Určite je ten boj oveľa ťažší na veľmi ohraničenom ihrisku možností. To je aj o nás, zrakovo znevýhodnených. Každý z nás, zrakáčov, sa chce čo najviac integrovať, vymaniť z područia závislosti, prekročiť svoj tieň. V mojom prípade to bola cesta riadne trnistá. Narodila som sa dvom mladým rodičom ako viacnásobne postihnutá s tým, že nedožijem viac ako 2 roky. Rodičia sa snažili pootočiť neúprosné kolesá osudu a ich úžasnou obetavosťou dosiahli, že tu ešte furt straším. Ale daň som za to platila veľkú. Naši mi odpradávali z cesty prekážku za prekážkou, mysliac, ako mi pomáhajú. Bolo to však práve naopak. Márne sa moja túžba po akej takej nezávislosti búrila, väčšinou som mala červenú. Až časom, keď som narukovala na gymnázium do Prahy, sa pomaly zobúdala. Tam naši mali malý dosah na riadenie môjho života. Neskôr prišiel normálny život. Práca, manželstvo, rodina, celá kopa slobodného rozhodovania. Ale stále tomu čosi chýbalo. Prišla som na to až hen pred 22 rokmi, keď už dávno som vedela o možnosti požiadať o vodiaceho psa, ale moje zatúlané sebavedomie to odmietalo. Vari 3 roky som si strihala. Áno, nie. Až raz. Ako správny zrakáč, bola som tak trošku závislá na počúvaní rádia. V Nitre vzniklo skvelé regionálne rádio s partiou moderátorských nadšencov. Cez éter a neskôr aj cez telefón som poznala všetkých, poda ktorých som v duchu pasovala za členov rodiny. Zvlášť istého Milana. Inteligentného, scestovaného, vtipného, rozhľadeného, ale hlavne úžasne empatického chalana. Tak sme sa zblížili, že sme si začali písať zvukové listy. Do dnech ich mám do stovky schované. Milan vedel, ako na mňa. Žiadne ľutovanie, skôr ma do kadečoho natlačil. A dobre robil. Jemu vďačím za veľkú dávku nezávislosti. A najmä raz. V liste stála nekompromisná otázka. Ako to, že ty ešte nemáš vodiaceho psa? Veď ten by ti ako pomáhal? Však počkaj, ja ti ukážem, že nemám. Rázne som si povedala. A potom to už išlo rýchlo. Podala som žiadosť, stala sa zo mňa žiadateľ. Absolvovala som testy, stala som sa čakateľom. A po pol roku sa môj život krásne prevrátil na ruby. Do našej famílie pribudla nová členka. Pred tými 22 rokmi vlastne začal môj ozajstný život. Hoci som práve vtedy celkom stratila zrak, paradoxne moje cestičky životom začali byť krásne pestrofarebné. Prestala som sa za svoje postihnutie hanbiť. Psík sa už nedal schovať do vaku a zisťovala som, koľko dobrých ľudí je okolo mňa. Môj život sa stával truhlicou plnou krásnych príhod, často veselých. Začala som mať rada každý kamienok na chodníku, každú zebru, každú zákrutu, všetko okolo seba. Postupne Korina, Ajka a teraz Ivorko sú mojimi spoľahlivými očami, mojim doktorom, mostíkom k ľudským srdciam, tými najsprávnejšími kľúčmi k môjmu šťastiu. Nikdy neprestanem byť vňačná invalidom z prvej svetovej vojny za úžasný nápad vycvičiť si na vodenie psa. Dnes si už ani neviem predstaviť, ako by som existovala bez svojho najpomocníka. Určite mi dajú zapravdu všetci, ktorí sa kedysi rozhodli podobne ako ja. A pre tých, čo stále váhajú, iba toľko. Nečakajte, kým vás nejaký Milan dokope k činu. Rozhodnite sa ihneď pre. Tých maličko starostí so psíkom tisícnásobne prevýši to, čo od vášho štvorného sprievodcu dostanete. So šťastným pozdravom, Iveta Zbranková. Milé poslucháčky, milí poslucháči, milí priatelia, počúvali ste druhé tohtoročné číslo zvukového magazínu Vodiaci pes. Od mikrofónu sa s vami lúči Ivica Just. Vydanie tohto čísla zvukového magazínu Vodiaci pes finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Do počutia.